Rozhodujúci parlamentný súboj sa blíži. Vy rozhodnete 29. februára o tom, aké bude Slovensko v najbližších rokoch. Vy budete vyberať tých, ktorí ovplyvnia váš život, život vašej rodiny, školy, firmy, mesta či obce. My vám dáme informácie z prvej ruky o tých, čo sa uchádzajú o vašu priazeň a verejnú moc. Naše informácie sú cesta k správnemu rozhodnutiu. Pravda je len jedna. Začína sa ďalší predvolebný podcast denníka Pravda. Pokračujeme rozhovormi s kandidátmi, ktorým patrí druhá priečka na kandidátnej listine. Vítam v našom štúdiu europoslankyňu za stranu Sloboda a Solidarita Luciu Ďuriš Nikolsonovú. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ešte dodám, že rozhovor si môžete prečítať aj v denníku Pravda a samozrejme aj na webe Pravda.sk. Pri mikrofóne vás víta Mária Hluchaňová. Pôvodným povolaním novinárka, ale od roku 2010 politička vo farbách liberálov strany Sloboda a Solidarita, vo vláde Ivety Radičovej štátna tajomnička ministerstva práce a sociálnych vecí, od roku 2012 poslankyňa parlamentu, kde ste končili ako podpredsednička Národnej rady. V posledných eurovoľbách ste získali mandát a v Európskom parlamente ste sa stali šéfkou prestížneho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Často ste prileteli na Slovensko. Sme radi, že ste takto svoj čas zorganizovali aj kvôli tomuto rozhovoru. Asi sledujete dianie pred voľbami. Čo hovoríte na to, že by Igor Matovič mohol byť premiér?
No, samozrejme, že ten výtlak, ktorý sa teraz deje v súvislosti s jeho hnutím, ma prekvapuje. Ale zase na druhej strane tu bola vytvorená taká hystéria podľa mňa z toho strašiaka Igora Matoviča aj politikmi, aj mediálnym priestorom, médiami ako takými, že podľa mňa Igor Matovič mohol iba prekvapiť. Ja mám pocit, že o ňom bolo toľko vecí popísaných a tak ním strašili, ako prvkom, ktorý nebude spájať budúcu koalíciu, ale skôr rozdeľovať, a pripisovali mu všelijaké vlastnosti, že naozaj mám pocit, že on mohol len prekvapiť. A to si myslím, že sa práve teraz deje.
Viete si ho predstaviť ako premiéra?
Ja si myslím, že Igor Matovič nemá ambície byť premiérom. Osobne si myslím, že Igor Matovič nemá ambície byť premiérom. Uvidíme, čo sa stane. Tá situácia teraz je veľmi neprehľadná aj vzhľadom na to, čo sa momentálne deje vo vláde a čo sa snažia narýchlo presadiť ako podľa mňa masívnu volebnú korupciu. Takže ja teraz naozaj neviem predikovať, že čo sa stane, ale niekde vo vnútri mám taký pocit, že Igor Matovič by to uhral nejak inak. Aj keby teda on mal byť ten prvý zo súčasných opozičných strán, ktorý by mal povedzme skladať vládu.
Ešte raz to zopakujem. Viete si predstaviť Igora Matoviča ako premiéra slovenskej vlády?
No pozrite sa, mali sme tu Mečiara a mali sme tu Fica. A v tomto kontexte si naozaj nemyslím, že Igor Matovič by bol horší ako Robert Fico.
Čiže áno. Podľa tých posledných všelijakých preferencií, nemôžeme ich menovať, lebo je moratórium, to vychádza aj tak, že opozícia bude môcť zložiť vládu, ale za pomoci Borisa Kollára a jeho hnutia Sme rodina. Boris Kollár, bol by problém v prípade, že by ste boli súčasťou vlády pre vás?
No, sú to veľmi hypotetické otázky, ktorým rozumiem samozrejme, lebo dnes naozaj nikto nevie, že ako to dopadne. Ja som videla už aj také súčty tých preferencií a kresiel v parlamente, že by to bolo možné aj bez Borisa Kollára a jeho Sme rodina. Ak to možné nebude, ak by sme nemali mať nejakú suverénnu väčšinu v parlamente, tak samozrejme Boris Kollár je niekto, kto prichádza do úvahy. A ak sa ma pýtate na to, či si to viem predstaviť, ja si myslím, že zložiť tú vládu zmeny, je naša zodpovednosť a tomu musíme prispôsobiť úplne všetko. To znamená, že tam už budú padať také veci, že čím je sympatický a či si viem predstaviť alebo neviem predstaviť, tam to budeme musieť urobiť. To znamená, budeme sa musieť zísť za jedným stolom a dohodnúť si nejaké prieniky programové a hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje.
Myslíte si, že tá opozícia, teda, ak hovoríme v tej zatiaľ teoretickej rovine, ak by skladala tú vládu. Sú to strany, sú to lídri, sú to možní vysokí predstavitelia verejnej moci, ktorí by dokázali prevziať moc na Slovensku a byť zodpovední?
Myslím si, že áno. Naozaj si myslím, že každý z nás si uvedomuje a každý z tých lídrov si uvedomuje, že my do toho musíme ísť. Musíme sa k tomu postaviť čelom a musíme urobiť všetko preto, aby tá vláda nielen vznikla, ale aby aj bola udržateľná. To znamená, že my musíme naozaj dať bokom všetky tie veci, ktoré nás rozdeľujú a sústrediť sa iba na to, čo nás spája a na to, čo Slovensko potrebuje. To znamená reformy v oblasti súdnictva, reformy v oblasti polície, reformy v oblasti školstva, zdravotníctva. Toto sú tie veci, na ktoré sa budeme musieť sústreďovať a všetko ostatné jednoducho bude musieť ísť bokom. A ak sa na to pozerám cez túto optiku, tak áno, myslím si, že tí, ktorí dnes stoja na čele tých strán, ktoré by sa mohli stretnúť v tej budúcej vláde, sú schopní priniesť túto zmenu.
Vy ste menovali niekoľko veľmi vážnych reforiem a zmien, ale tu sa zrejme budete rozchádzať vašim stranickým šéfom Richardom Sulíkom, lebo ten pred časom pár dní doslova povedal, že tá nová opozičná vláda ako keby nebude v prvom tom volebnom období schopná robiť zásadné reformy, lebo sa musí naučiť spolu fungovať. Čiže ako keby schladil ten reformný optimizmus, ktorý zrejme máte aj vy. Čo si o tom myslíte?
Priznám sa, že
máme čas na to, že vôbec sa spoznávať? Má čas na to Slovensko?
No, to ma prekvapuje, ja som nepočula teda tieto slova Richarda Sulíka, počujem to iba od vás. Ja viem, že už dnes fungujú tímy ľudí, ktorí sú odborníci napríklad na zdravotníctvo alebo na školstvo a pracujú
medzi stranami.
Áno, a pracujú spolu už dnes. To znamená, že ja si myslím, že tí ľudia, ktorí po 29. februári majú možnosť urobiť tieto reformy, sa už dnes poznajú. Sú na svete programy. To znamená, my presne dnes vieme, že v čom sa pretíname a ktoré sú tie veci, ktoré napríklad nebudú až také podstatné a odsunieme ich. A myslím si, že od prvého dňa sme schopní pracovať a ja teda som veľmi reformne naladená, ako aj všetci kolegovia z opozície, s ktorými ja prichádzam do kontaktu, takže nemyslím si, že to budú nejaké oťukávacie manévre. Myslím si, že sa hneď chopíme tej šance, lebo to je v prvom rade obrovská šanca, ktorú nám voliči dajú. A proste pôjdeme dopredu a budeme musieť zmeniť zdravotníctvo jednoznačne. Tie výsledky z rezortu školstva hovoria podľa mňa jednoznačne o tom, že školstvo musíme dať do poriadku, lebo všetko so všetkým súvisí. S tým zase súvisí samozrejme trh práce a uplatniteľnosť tých absolventov, tých škôl. A bez pochyby musíme dať dokopy tie piliere právneho štátu.
Predvolebná kampaň, tá vrcholí. Poďme ale na jej začiatok. Tam boli rôzne strategické kroky, rozhodnutia. Igor Matovič pred pár mesiacmi vyzval k tomu, aby sa opozícia spojila do nejakého takého formátu, ako bolo kedysi SDK. Viacerí sa usmievali, viacerí ho vypoklonkovali s týmto nápadom. Ale dnes Igor Matovič je vlastne opozičným lídrom, čo teda sme ešte pred pár týždňami ani nečakali. Prečo si myslíte, že sa opozícia nespojila a mala sa spojiť tak, ako to Igor Matovič chcel?
No, ja sa priznám celkom úprimne, že ja som bola za takúto širokú koalíciu. Aj som bola pri niektorých rokovaniach o tej možnej predvolebnej spolupráci. Vtedy to bolo PS spolu. Sedel tam pán Kiska, teda Za ľudí. A bol tam Richard Sulík spolu so mnou a mali sme tieto debaty a boli sme tomu otvorení. To bolo vtedy stretnutie, kde nebol Igor Matovič, to už bolo ďalej od tej situácie, o ktorej hovoríte vy, to znamená, tam už Igor Matovič hovoril, že skôr nie ako áno. A potom aj pán Hlina teda jednoznačne hovoril, že oni pôjdu do volieb samostatne a prakticky tie rozhovory stroskotali na tom, že pán Kiska povedal, že ak to nemá byť takáto veľmi široká koalícia, to znamená aj spolu s Olano, aj spolu s KDH, tak radšej do toho nechoďme. Na tomto sa to teda, toto bolo definitívne ako keby pochovanie tej možnej predvolebnej koalície. Ja si myslím, dodnes som o tom presvedčená, že k takejto koalícii malo dôjsť aj za cenu toho, že by to napríklad nebolo z Olano a z KDH, ktoré deklarovali, že chcú ísť samostatne, pretože si myslím, že by to malo mobilizačný efekt na voličov, ktorých je zhruba 30%, ktorí sú nerozhodnutí. Dlhodobo tam takýchto voličov máme. Ten balík zostáva úplne intaktný. Prakticky sa nepodarilo z žiadnej z tých našich strán ich presvedčiť, aby nám dali ten hlas, aby išli k tým voľbám. A ja som teda zažila 98. rok a videla som, čo urobilo to spojenie tých jednotlivých strán do toho bloku SDK.
Zrejme na toto Igor Matovič narážal.
Predpokladám, že takáto masívna široká koalícia by mala tento efekt na tých nerozhodnutých voličov, o ktorých teraz predovšetkým ide.
Čiže vy ste za miníka označili najmä Andreja Kisku. Prečo si myslíte, že nechcel do toho ísť? On mal v podstate si niesol z toho prezidentského paláca širokú popularitu. Vidíme teraz, že o ňu prišiel. Prečo tak urobil vtedy?
Ja by som ani teraz nehovorila o nejakej vine a ukazovala prstom na nejakého viníka, pretože ja som svojím spôsobom rozumela pánovi Kiskovi, prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol nakoniec. Bolo to podľa mňa preto, že on si vytvoril svoj politický projekt, s ktorým chcel byť úspešný, tak ako bol predtým úspešný ako prezidentský kandidát a ako prezident, lebo naozaj pomaly porovnávať neporovnateľné, keď sme si predstavili Gašparoviča a Kisku. Takže on zohral podľa mňa naozaj svoju pozitívnu úlohu a proste vytvoril si nejaký politický projekt a mal ambície ukázať, že čo s ním dokáže. To bola tá prvá vec. A druhá vec bola to, že on samozrejme nastavil Za ľudí ako konzervatívnu stranu. To znamená, že prebiehal tam boj o voliča konzervatívneho spolu s Olano, spolu s KDH. A on sa podľa mňa obával, že ak by sa spojil do jedného bloku s liberálnymi stranami, ako teda PS spolu a Saska bez pochyby sú, takže by prišiel o tú ako keby konkurenčnú výhodu a že skôr by ten konzervatívny volič potom volil buď Olano alebo KDH. Takže ja som tomu rozumela. Len mám stále pocit, že to bola premrhaná šanca, že teda tá široká koalícia mala vzniknúť.
Ešte jeden moment z tej predvolebnej kampane a síce sú to antiprotesty proti Kotlebovi, na ktorých sa zúčastňuje KDH na čele s Alojzom Hlinom, ale najmä progresívci. SAS ako keby tam nebola, ani asi oficiálne nebola. Ako vy komentujete, lebo nastala taká polemika o tom, že či je to dobré, či nie je to dobré, či to napokon Kotlebovi neprináša nejaké body a zisky. Dva tábory sa vlastne prú o to, kde bola tá hranica, kde je tá správna cesta. Prečo tam SAS nebola a čo si vy o tom myslíte?
Ja mám históriu samozrejme s týmito našimi fašistami v parlamente a ako podpredsednička teda som prichádzala do výrazných konfliktov s tým, ako oni teda boli nastavení a s tým, čo hovorili v parlamente. Rovnako napríklad ako môj kolega Klus a ďalší, my aj visíme na nejakej ich nástenke tých, ktorých treba vešať na nejaké kandelábre, toto mi neustále sľubujú, to znamená, že ja som považovaná za takého ich nepriateľa. My sme si teda svoj boj s fašistami užili ešte predtým, než vôbec existovalo nejaké progresívne Slovensko a veľmi výrazne sme komunikovali, že teda na fašistov sa nezvyká, s fašistami sa bojuje. Otázka ale je, že ako ten boj má prebiehať.
No,
ja si myslím, že to, že sme na začiatku povedali, že ich teda budeme ignorovať a nebudeme s nimi chodiť ani do debát, keď sa teda človek pozrie na ich preferencie, tak
bolo to
možno to nebol úplne správny postoj. Veľmi výrazná bola debata Richarda Sulika s Marianom Kotlebom, kde ho podľa mňa rozobral úplne na súčiastky cez
Sulik
argumenty.
Sulik je známy tým, že hovorí, že treba argumentami.
Cez argumenty, myslím si, že toto bolo veľmi rozumné. No, to znamená, že Saska má históriu boja s týmto našim fašistickým hnutím v parlamente, ale pokiaľ teraz ide o tie protesty, tam chodia jednotlivci zo Sasky, my to nejako nekomunikujeme, na veľa tých protestov sa zúčastnili čelní predstavitelia z našej kandidátky, nerobíme si tam fotky, nechválime sa tým, spĺňame si ako keby taký ten občiansky protest. Ale na druhej strane treba povedať, že ja osobne si myslím, že ak to niekoho mobilizuje, tieto protesty, tak sú to skôr voliči LSNS. Pretože naši voliči a voliči aj Progresívneho Slovenska a Spolu sú podľa mňa dostatočne zmobilizovaní. To sú voliči, ktorí vedia, že určite pôjdu voliť, ktorí si trikrát rozmyslia, komu ten hlas hodia. Sú to voliči. Veľmi zodpovední voliči, naozaj, ktorých netreba takýmto spôsobom mobilizovať. Ale ak to niekoho mobilizuje tieto protesty, tak podľa mňa to je ten nežiaduci efekt toho, že skôr to mobilizuje ľudí, ktorí nakoniec pôjdu a podporia toho Kotlebu. Takže ja mám takýto názor na tie protesty.
Poďme k strane Sloboda a Solidarita. Vy ste zažili veľmi dramatické posledné mesiace vo vnútri strany a síce váš predseda teda sa rozhodol aj zvolať mimoriadny snem, aj sa dal opätovne zvoliť do pozície predsedu strany. Výsledok je ten, že odišli od vás niekoľkí výrazní poslanci. Vy ste oslabili v tom čase pred tými problémami v SAS ste mali zvyčajne okolo tých oveľa viac percent ako teraz, opäť nemôžem hovoriť číslo. Klesli ste, odtedy ako keby neviete nabrať dých. Bolo správne tieto dve krídla, že sa rozišli a že sa to stalo takýmto spôsobom? Nemyslíte si, že to môže byť zásadná rána, z ktorej sa nemusíte vyliečiť?
No, začnem trošku tak zoširoka, ak dovolíte, lebo ja si vôbec nemyslím, že za súčasnými preferenciami Sasky sú tieto stranické odchody iba. Ja si myslím, že vo veľkej miere je to o tom, že Saska, ktorá bola jediná liberálna strana, ktorá jediná komunikovala liberálne témy,
Dlhých 10 rokov
získala konkurenciu. Veľkú konkurenciu. Tam naozaj vzniklo
Progresívne
Slovensko, vzniklo Spolu. My sa bijeme o toho istého voliča. A napokon aj Kiska, ktorý za ľudí postavil skôr do toho konzervatívneho priestoru, aj on má ľudí, ktorí sú vyslovene liberálne hodnotovo nastavení. To znamená, že ešte aj oni ako keby lovia v tom istom rybníku ako my. Toto je ten kameň úrazu, kde Saska ale úplne pochopiteľne musela stratiť. Toto musel každý očakávať. Každý, kto sa reálne pozeral na tú situáciu, musel vedieť, že k tomuto dôjde. A ja mám pocit, že rovnako to vidí aj Richard Sulík. A teraz sa samozrejme stalo to, že my sme zostali ako keby na chvíľu stáť. A na chvíľu sme stáli preto, lebo sa začali tie vnútorné trenice. Ani nie, že začali, oni skôr vyeskalovali. A tá zmena, alebo ten odchod, ku ktorému došlo, možno nebol žiadúci, ale bol nevyhnutný. Tam sa to už nedalo dlhšie, ako keby
nedalo uniesť. Nedalo sa to ináč
nejakú? Nie, naozaj nie. Ja vám poviem úprimne, že ja som teda dlhodobo od toho roku 2010 patrila k najväčším kritikom Richarda Sulíka. Aj som to komunikovala otvorene a verejne, častokrát aj v rozhovoroch, ako je tento. Ja som nemala pocit sa vymedziť, ja som nemala problém sa vymedziť od Richarda Sulíka, ale v obsahových veciach. Vedela som to vyargumentovať, prečo ja si myslím napríklad niečo iné. Ale nikdy som nešla do toho, aby som ho spochybňovala vo funkcii lídra strany.
Čo robil zrejme pán Galko?
Čo sa udialo. Áno, čo sa udialo. Ja by som nerada zachádzala do nejakých konkrétností. Mne sa aj veľmi páči, že v tomto si aj Richard Sulík zachoval také dekorum, že nešiel do tých podrobností, že proste nechcel prať to špinavé prádlo na verejnosti. Nebudem to robiť dnes ani ja. Ale naozaj to bol veľmi tiahlý problém niektorých členov v Saske, kde vyslovene išlo o boj o moc, o ten predsednícky post a Richard Sulík už nemal inú možnosť, ako urobiť to, čo urobil. A teraz samozrejme, že aj on si uvedomoval to riziko, že
ale
je
bolo
veľmi...
Ale bolo toto harakiri skutočne veľmi... na vašej úrovni, na úrovni liberálov?
Pozrite,
bolo to
sa,
za pár hodín.
Neboli sme, áno, ale ako nebol to Richard Sulík, ktorý to ťahal do takéhoto extrému. On mal x veľmi konkrétnych pokusov, ako tú situáciu utíšiť. Naozaj sa snažil správať veľmi konštruktívne a hovorím ja, človek, ktorý naozaj nemá problém proste pomenovať veci pravým menom a vymedziť sa, ak by som tam také niečo videla. A proste to, že ja som dnes zostala v Saske spolu s Richardom Sulíkom a som dvojka na kandidátke, to je o tom, že ja som videla napriamo, že Richard Sulík bol ten, ktorý sa konštruktívne snažil vyriešiť ten konflikt, ale nedalo sa. Takže došlo k niečomu, čo možno nebolo žiaduce, ale bolo to nevyhnutné, že sa odčlenilo zo pár našich členov, ktorých sme ale dokázali nahradiť. Z tej štvorice, ja musím povedať, že mne je ľúto odchodu Jany Kišovej, ale máme tam Jána Oravca, ktorý je fantastický na podnikateľské slobody. Čo sa týka toho portfólia Jozefa Rajtára, máme tam doktora Milana, Pala Milana, ktorý je bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA, ktorý išiel po krku Kaliňákovi a Počiatkovi za 75 miliónov.
Veď nejako nespochybujme, len takže... je tam tá dôležitá vec, že pár dní pred voľbami, pár mesiacov, pár týždňov, v podstate sú to pre širokú verejnosť neznáme mená a trvá nejaký čas, odišli naopak tí známi. Takže toto som myslela, že vám môže uškodiť.
Viem si predstaviť, že to zneistilo našich voličov, ale ja mám silný pocit, že sa k nám vracajú naspäť. Ako dnes je Saska tak zastabilizovaná ako nikdy
predtým.
Čiže
neroštiepila sa.
Absolútne. Dnes je Saska tak zastabilizovaná ako nikdy predtým. Dnes naozaj je cítiť, že všetci robíme, čo vieme od rána do večera na kampani v regiónoch. Máme program, ktorý bol vyhodnotený za najlepší v jednotlivých kapitolách od školstva cez zdravotníctvo. Takže máme sa naozaj čím pochváliť. Toto je tá výkladná skriňa Sasky, ten program, pod ktorý sa hocikto z nás podpíše a ktorý dokážeme plniť od prvého dňa, ak by teda nám voliči dali šancu a my by sme boli súčasťou tej vlády zmeny.
Otázka na vašu osobu. Vy ste krátko po tom, čo ste získali európsky mandát, ale prišli ste do parlamentných volieb s tým, že idete pomôcť Richardovi Sulíkovi. Ak by tá situácia nebola taká, ako sme o nej hovorili, taká kľúčová pre SAS. Prišli by ste pomôcť do kampane, alebo by ste teda boli len v tom parlamente?
No, toto je veľmi ťažká otázka, priznám sa. Neviem, čo by bolo v takej situácii. Ja nie som nejaký človek, ktorý sa naháňa za funkciami. Mne je v Európskom parlamente veľmi dobre, pretože tam naozaj robím
prácu, ktorú sme ako Slovensko v podstate nemali ešte.
Áno, a je to pre mňa obrovská česť, je to pre mňa obrovská zodpovednosť, tá práca ma neuveriteľne baví a náplňa, mám tam vytvorené veľmi dobré vzťahy. Je to strašne veľa práce, ale mám pocit, že to je veľmi zmysluplná práca, takže ja sa cítim byť úplne naplnená tou prácou, mne naozaj nič nechýba, ale zase na druhej strane, teraz, keď sa ukazuje, v akej mizerii sa Slovensko nachádza, keď sa vyplavili tie tóny špiny po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako musím povedať pravdu, že občas tak rozmýšľam nad tým, že či by ma viacej nebolo treba na Slovensku. Hej? Takže tam dve veci vstúpili do tej hry, že Saska je strana, ktorej vďačím za veľa, však napokon vždy som kandidovala za Sasku aj teraz do tých európskych volieb. Je to moja materská strana, je to strana, ktorá momentálne je zastabilizovaná, sú tam veľmi dobré vzťahy. Takže ja chcem tým môjim výtlakom, ktorý ešte mám, pomôcť tej Saske. A na druhej strane mne dennodenne píšu voliči, že by ma chceli radšej tu. A ja som naozaj im nevedela dať inú odpoveď, ako to, čo komunikujem, že ak získam silnejší mandát ako v tom roku 2016, že sa vrátim na Slovensko.
Trošku ste ma predbehli, ja to mám niekde ďalej v tej relácii, ale vrátime sa k tomu. Zostaňme ešte pri tej SAS, poďme k volebnému programu. Aj tá vaša funkcia v Europarlamente, aj tá vaša, by som povedala, taká odborná sústredenosť na sociálne veci a vylúčené spoločenstva. Táto pasáž, vy ste jej spoluautorkou, ak nie hlavnou autorkou v tej sociálnej oblasti programu SAS. Poďme k aktuálnemu dianiu. Má byť mimoriadna schôdza parlamentu, kde Smer a SNS chcú schváliť 13. dôchodok, takisto navýšenie príplatkov na deti. Vy ste to nazvali volebnou korupciou. Je to volebná korupcia?
Ja som o tom presvedčená.
Nepotrebujú to tí ľudia?
Potrebujú. Určite to potrebujú a Smer mal 8 rokov na to, aby im dal, čo im slúbil. Pretože ja tu mám pripravené billboardy ešte Viery Tomanovej, ešte z roku 2010, ktorá sľubovala 13. dôchodok. Od toho roku 2010 Smer bol 8 rokov vo vláde. Dokonca v tej prvej vláde bol iba Smer, žiaden iný koaličný partner. Mohli to kedykoľvek presadiť. Mohli to presadiť úplne štandardným legislatívnym procesom. Mohli to presadiť zodpovedne, takže by naozaj našli, nastavili rozpočet tak, aby bol schopný to vykryť, bez toho, aby zadlžovali ďalšie generácie. Mohli to kedykoľvek urobiť. Videla som grafy, ako oni zvyšovali prídavok na dieťa od roku 2012. Od roku 2012 do roku 2020 zvýšili rodinný prídavok o 2,41 eur. A teraz 2 týždne pred voľbami ho idú zdvojnásobiť. To je, ako neexistuje lepší dôkaz, ako ich nečinnosť 8 rokov v týchto oblastiach. A to, čo idú presadiť teraz, idú znásilňovať zákony, skrátené legislatívne konanie, na ktoré proste neexistujú dôvody.
Ak sa vás pochopila, nebudete sa spolupodielať na tomto, neprídete na tú schôdzu SAS. Sociálne balíčky Smeru. Dlhé roky si na tom táto strana, vládna strana, stávala isté také piliere. Čo si o tom myslíte? Zrušíte ich alebo ich necháte, ak by ste prišli k moci?
A teraz myslíte vláky zadarmo a podobné veci?
Všetko možné, obedy zadarmo a tak ďalej.
No, treba sa naozaj pozrieť takto. My nič nebudeme rušiť. My budeme veci nastavovať tak, aby si to naopak mohlo dovoliť oveľa viacej ľudí a aby to boli zodpovedné zmeny. Napríklad vláky zadarmo, my chceme tak znížiť cestovné na vlaky, ale aj na autobusy, aby si to mohol dovoliť každý zaplatiť. Pretože nič nie je zadarmo. To, že oni dali nejaké vlaky zadarmo pre dôchodcov a pre študentov, spôsobilo to, že sú tam obrovské výpadky, ktoré musí štát aj tak dotovať. Z nejakých peňazí to berie. Určite nie zo svojich. Fico určite nepredal hodinky a nepredali tie víly, ktoré vlastnia v Cannes a neviem kde všade. Oni proste len prerozdeľujú peniaze tých, ktorí vytvárajú nejaké hodnoty a robia od rana do večera. A potom tým vykrývajú tie rozpočtové diery, ktoré oni spôsobia tým, že niečo dajú zadarmo. Pozrite sa na obedy zadarmo. Ja poznám matky, som to s nimi komunikovala, ktoré dnes platia viacej za obedy, ako platili predtým, než mali byť obedy zadarmo. A nejde to na žiadnu kauciu. Matka, ktorá doteraz platila 31,60 mesačne, teraz platí 33,80. Hej? To znamená, že toto boli všetko nepremyslené veci, bolo to naozaj, že ohlupnutie voličov. Nič dobre to neprinieslo, znížilo to napríklad, pokiaľ ide vláky zadarmo, úroveň cestovania a podobne. Hovorím, že vždy museli odniekiaľ tie peniaze zobrať. Tak to bude teraz aj s tým 13. dôchodkom a bude to tak isto aj s tými navýšenými rodinnými prídavkami. My chceme, aby ľudia mali viac, 100%, ale to sa musí diať v normálnom legislatívnom procese a tak, že nebudeme zadlžovať ďalšie generácie. To sa musí diať zodpovedne, že najprv nájdete tie peniaze v tom rozpočte a potom ich prerozdelíte.
Vašou takou srdcovkou sú sociálne vylúčené spoločenstva. V tom programe idete dokonca až tak ďaleko, že chcete samostatné ministerstvo. Nestačí vám, jak dnes je tá pozícia splnomocnenca, ale chcete ísť na úroveň nového rezortu. Myslíte si, že toto je správny krok?
Myslíme si, že áno. Bolo by to iba na dobu určitú, kým by sa vlastne naštartovala celková. My to máme vyratané možno, že na také 3 volebné obdobia. To znamená, že to by nebolo ministerstvo, ktoré by tu bolo do nekonečna. Faktom je, že to, že máme dnes plnomocnenca pre rómske komunity, sa ukazuje ako nedostačujúci post, pretože on nemá tie kompetencie jednoducho. On nedokáže ako keby spustiť zmeny vo viacerých rezortov, pretože s ním sa žiaden minister nebude rozprávať. Darmo im on bude rozprávať, že toto sú priority. Každý minister má nastavené vlastné priority, ktoré plní. A tie zmeny, ktoré my navrhujeme, sa týkajú školstva, týkajú sa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajú sa ministerstva zdravotníctva.
Vy tam máte také dosť zásadné kroky, a síce čo sa týka napríklad podpory sociálnych dávok, vy to chcete podmieňovať istými povinnosťami, ktoré tie osoby z tých spoločenstiev majú plniť. Myslíte si, že toto sa dá zvládnuť?
Áno,
tí ľudia boli roky na to zvyknutí.
Bez pochyby sa to dá zvládnuť. Boli roky zvyknutí na niečo, čo jednoducho nefunguje a trpia tým nielen tie rómske osady, ale trpia tým aj ľudia, ktorí žijú pri tých rómskych osadách a trpí tým prakticky ekonomika celého štátu, pretože to ťaha dolu. Samozrejme, keď máte ľudí, ktorí ako nie sú produktívni a keď máte deti, ktoré namiesto toho, aby študovali na normálnych školách, študujú na špeciálnych školách, špeciálnych základných školách a nakoniec z nich vyjdú ako 16-ročná a nevedia sa ani podpísať, tak asi tam niečo nefunguje. A to, že to nefunguje, to vieme. A my už dnes aj presne vieme, že čo funguje. To znamená, že keď ja hovorím, že povinné škôlky od 3 rokov, to nie je preto, že potrebujem dávať nejaké povinnosti len tak, ale to sú veci podložené dátami. My máme v tomto napríklad dáta od Svetovej banky, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že deti, ktoré chodia do škôlky z týchto sociálne zanedbaných oblastí, sú schopné doštudovať až strednú školu. Na to sú tvrdé dáta, ktoré nepustia. No a toto my chceme, toto my potrebujeme.
Ale nebojte sa to, nechcem pať slova nepokoj, ale až niečoho takéhoto, keď vy ľuďom, ktorí sú desiatky rokov zvyknutí, že tie peniaze im prídu na tie účty a dostanú ich možno teraz už nie ani do ruky, vy to podmieníte nejakou prácou?
Nie.
Je to tam síce odkategorizované, čo všetko by mali robiť?
Nie, nebojíme sa toho, pretože my nedávame len takéto ako keby reštriktívne opatrenie alebo teda podmienenosť poberania nejakých dávok nejakou povinnosťou, ale my aj chceme budovať komunitné centrá.
No za to ich potom odmenujete.
S terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí budú všetky tieto veci vysvetľovať tým ľuďom, ktorí sú v tých osadách, budú s nimi dennodenne pracovať. Jednoducho tá sociálna práca tam musí byť zaistená a to dnes absolútne nie je. Takže my nerobíme len tie opatrenia, kde podmienujeme niečo nejakou povinnosťou, ale robíme aj opatrenia, ktoré budú fungovať ako osveta alebo príprava tých ľudí na takéto zmeny.
Ja len zoberiem taký zvláštny príklad, kočikovné. Nechcete ho dávať vlastne maloletým dievčatám, ktoré majú dieťa do 12 rokov, myslím, ako 12-ročné, ak som to správne pochopila, alebo teda nepriznajú toho partnera, s kým to dieťa majú. Na to sú niektoré tie rodiny tam dosť teda zvyknuté, že toto napríklad v tej osade môže spôsobiť šok.
No, ale to už, takto zase to, že máme fenomén, že deti majú deti, to je proste nespochybniteľný fakt. Toto je určite niečo, čo nie je žiadúce, ale aj v prípade, ak napríklad 12 alebo 13 ročná má dieťa, aj tak sa opatrovníkmi stanú rodičia a ten príspevok ide tam. My iba hovoríme, že to dieťa, ktoré ide mať dieťa, pravdepodobne neotehotnelo len tak. To znamená, musí tam byť niekto, kto sa dopustil trestného činu, zneužitia maloletej. Takže ja si myslím, že toto je úplne na mieste, že pokiaľ sa jednoducho nedozvieme to, kto sa dopustil toho trestného činu, tak to budeme podmieňovať proste tými finančnými dávkami. Ale tým chceme docieliť to, aby sa tieto situácie jednoducho v tých osadách nediali.
Máte tam napríklad bezplatnú sterilizáciu v prípade, ak teda ide o takéto maloleté dieťa, nie sterilizáciu, pardon, to je u ženy, ktorá má 3 a viac detí, ale u tých maloletých napríklad zavedenie vnútromaternicového telieska. Ak by ste boli vo vláde s konzervatívcami, a tých má teda Igor Matovič na svojej kandidátke, zrejme toto by vám neprešlo. Je to taký moment, ktorý viete sa dohodnúť?
No na to takto, že poprvé, to sa netýka tých maloletých, hej, pretože tam, keď proste maloleté má dieťa, tak tam bol, za tým je trestný čin nejaký, ktorý treba normálne vyšetriť a to páchateľa treba potrestať. Zase ten fenomén v tých osadách je, ale to nie je proste nejak úplne masívne sa tam vyskytujúci problém. Ale čo sa týka toho vnútromaternicového a dobrovoľných bezplatných sterilizácií, to sa týka dospelých osôb, kde si to už môžeme dovoliť, kde sa to už dnes bežne robí. Bežne sa to robí nielen u nás, ale bežne sa to robí aj v iných krajinách, aj Európskej únie, aj sveta. Napríklad v Kanade je úplne bežné, že sa dávajú sterilizovať aj muži. Pretože keď majú doma 3 deti a už viacej deti jednoducho nechcú mať, tak podstúpia ten zákrok. Aj my to máme tak nastavené, že to sa netýka len žien, ale týka sa to aj mužov. A netýka sa to len rómskych mužov a žien, ale týka sa to všetkých. To znamená, všetci by mali právo na dobrovoľnú bezplatnú sterilizáciu po splnení nejakých podmienok. Hej, čo do počtu detí a veku toho,
no a čo
kto by išiel.
Konzervatívcami?
No, ešte poviem k tým telieskám, to sú tiež veci, na ktoré my máme dáta. Že jednoducho oni potrebujú nejaký prístup k službám reprodukčného zdravia. My sme sa už pred x rokmi zaviazali ako Slovenská republika medzinárodným dohovorom, že sprístupníme služby reprodukčného zdravia pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva. To sa do dnešného dňa nestalo. Taká mladá žena z osady si jednoducho nemôže, ona nemá prístup k antikoncepcii. Žiadny. Tak potom samozrejme, že sa rodia deti proste do chudoby, kde sa o nich nevedia postarať a sú to neželané tehotenstva častokrát. Takže ja predpokladám, že ak sa budeme baviť napríklad aj s Igorom Matovičom, keď ste jeho spomenuli, takže aj on bude ktorý bude dbať na nejaké dáta. Tak už nežijeme v 15. storočí v nejakej dobe temná, tak ja predpokladám, že keď im na stôl dáme dáta, tak budú schopní sa nad tým zamyslieť. Ja teraz neviem, aké budú ich reakcie, uvidíme, ale je dosť možné, že nastanú nejaké trenice, ale ja teda som presvedčená a takéto debaty ja mám aj s ľuďmi z rôznych politických spektier na úrovni napríklad Európskeho parlamentu, kde tí ľudia, pokiaľ majú na stole dáta, tak zrazu je jedno, že či sú socialisti, alebo ja neviem, či sú z ECR.
Poďme teda k tomu vášmu záverečnému osobnému nejakému budúcemu profilu. Vy síce žijete teda v Bruseli, presúvate sa medzi Bratislavom, Európskym parlamentom, Štrasburgom. Vrátili by ste sa domov, ak by ste dostali ponuku ministerky v novej vláde?
Viete čo, mne nejde o žiadnu funkciu. Fakt, ja komunikujem stále.
No ale je to veľká výzva napríklad. Tú oblasť, o ktorej sme hovorili, vy sa aj venujete dlhé roky. Teraz by ste dostali možno šancu veľa z toho naplniť. Vrátili by ste sa?
No, bola by to určite výzva, ale dnes ja to nepodmienujem nejakou funkciou. Ja tvrdím, že ak by som získala silnejší mandát ako v roku 2016.
Viac ako 85 tisíc.
Áno, a sa by neskončila v opozícii, lebo ešte aj to by sa mohlo stať, že ja síce môžem získať silnejší mandát, ale napríklad nevznikne vláda zmeny, čo teda dúfam, že sa nestane, ale ak by sa také niečo stalo, tak potom samozrejme, že moje pôsobenie v Európskom parlamente na poste šéfky EMPLu je dôležitejšie ako to, aby som tu sedela v opozícii. Takže ja ten môj návrat nepodmienujem nejakými funkciami. A myslím si, že to je aj vôbec predčasné sa tu rozprávať o tom, že kto bude nový minister vnútra a kto bude...
Dobre, tak hej. Sa spýtam.
Takže celkom úprimne vám hovorím, že nejde mi o funkciu.
By ste neušli zo Slovenska?
Či som ja neušla zo Slovenska? Nie, ja som
zo slovenského parlamentu?
Nie, ja som neušla. Napriek všetkému teda, že
máte
sa teším.
Máte za sebou nie jednu príjemnú skúsenosť? Kauza Ciganočka a podobne?
Ako veľmi sa teším tomu kultúrnemu prostrediu, ktoré je v Európskom parlamente, ale nebolo to u mňa určite útek. Ako... Hovorím, chcela som sa dostať do toho Európskeho parlamentu, pretože mala som pocit, že potom, ako som bola podpredsednička parlamentu tu, tak je to ako keby meta, ktorá ma lákala a dnes viem ešte zodpovednejšie ako predtým povedať, že som veľmi rada, že mi voliči dali takúto šancu, pretože neuveriteľne naozaj ma naplňa tá práca v tom Európskom parlamente, ale ja som človek, ktorý sa nebojí. Ja neviem, ja asi ani nemám... Nemám strach, neviem prečo.
Nerozprávame sa ako feministky, ale spýtam sa, akí sú politici na Slovensku, muži, ty myslím?
Podľa mňa veľmi nevyspelí a každý si nesie nejaký batoh, podľa mňa, svojich komplexov, ktoré potom rieši, keď už je vo funkcii a to je neskoro.
Zmení sa to podľa vás po voľbách? Môže sa to zmeniť? Viete aj tie mená tých lídrov, ktorí by ich mali vystriedať? Možno tých, o ktorých hovoríte?
Tak musím tomu veriť, ináč by som nekandidovala.
Ešte jeden moment, ktorý zrejme SAS nevysvetlí do konca svojej existencie, a to je pad vlády Ivety Radičovej. Je to možno dávno, ale myslíte si, že to bolo dobré, správne?
Myslím si, že s odstupom času... Prihliadnúc k tomu, čo všetko sa udialo za tie roky Smeru vo vláde, si myslím, že ten pád Radičovej vlády nestal za to.
Ste už múdrejší? Nestane sa už také niečo do budúcnosti?
Bez pochyby. Toto bola aj pre nás podľa mňa škola, na ktorej sme sa veľmi veľa naučili. A keď bude SAS súčasťou tej novej vlády, tej vlády zmeny, tak podľa mňa SAS bude tým lepidlom, ako v tomto máme všetci zajedno, že tú vládu jednoducho musíme udržať.
Ďakujem veľmi pekne za účasť v predvolebnom podcaste Lucie Ďuriš Nikolsonovej, poslankyne Európskeho parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita. Ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem.
No a ja ešte upozorňujem, že tieto naše podcasty pokračujú s kandidátmi na druhých pozíciách a síce ďalšou dvojkou v podcaste Denníka Pravda bude Milan Majerský z Kresťansko-demokratického hnutia. Príjemný deň vám z podcastového štúdia Denníka Pravda želá Mária Luchaňová. Do počutia.